Vreau să deschideți împreună în Faptele Apostolilor, capitolul 6. În predica trecută, de acum câteva săptămâni, am vorbit despre persecuție, persecuția care o întâmpinăm atunci când dorim să trăim o viață în evlavie, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de persecuție, este vorba de opoziție, indiferent că e vorba de tine ca și individ, sau de noi ca și biserică sau biserica în general, tot timpul va fi o opoziție atunci când mesajul lui Hristos se transmite mai departe. De asemenea, Martin a vorbit săptămâna trecută foarte frumos despre opoziție și totuși despre felul în care Dumnezeu înaintează împărăția lui aici pe pământ. Astăzi vreau să vorbesc un pic despre persecuția lui Ștefan, de fapt despre începutul unei perioade de persecuție teribile pentru biserică. Atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva nou în mijlocul ei, atunci când Dumnezeu vrea să aducă trezire, atunci când Dumnezeu vrea să extindă împărăția lui Dumnezeu, există și opoziție. Dar să nu ne speriem, pentru că finalul este unul glorios. Așa că aș vrea să mă rog pentru fiecare dintre noi, Dumnezeule, te rog, binecuvântează-ne astăzi în timp ce deschidem cuvântul Tău. Îl deschidem cu reverență, cu respect și spunem, Dumnezeule, astăzi vrem să ne vorbești. Doamne, îți mulțumesc. Amin. Amin. Haideți să citim, aș vrea să citim, nu o să apucăm să citim tot, dar vom trece prin capitolul 6 și capitolul 7. Este un pasaj destul de lung. O să sărim o mare parte din versete, doar o să le amintesc pe scurt. O să vă invit la o lectură acasă și să înțelegeți mai bine despre ce era vorba, toate detaliile. Însă aș vrea să începem cu primele 15 versete din capitolul 6. Și spune așa. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor... erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toată ziua. Cei 12, chemând mulțimea ucenicilor, au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să servim la mese. De aceea, fraților, căutați printre voi 7 bărbați cu o mărturie bună, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care îi vom pune la lucrarea aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în slujirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu sporea, numărul ucenicilor se mulțea foarte mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți ascultau de credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în popor. Unii din sinagoga numită a libertinilor, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu cei din Cilicia și din Asia, s-au ridicat și au început o ceartă de cuvinte cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au mituit niște oameni să zică, noi l-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Au întărătat poporul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în Sinedriu. Au pus niște martori mincinoși care au zis, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. L-am auzit zicând că acest Iisus Nazarineanul va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei care stăteau în Sinedriu s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Aș vrea să ne uităm astăzi la Ștefan și aș vrea să învățăm ceva din reacția lui. Nu o să ne uităm neapărat la primele 6 versete, probabil o să revenim la ele pentru că este o predică în sine ce în primele 6 versete. Însă aș vrea doar pentru contextualizare să spun câteva cuvinte. Vedem problema văzută de evrei eleniști, adică cei care vorbeau limba greacă. Ei erau, spuneau ei, ignorați de evrei jet-be-jet. Și atunci când se împărțeau ajutoarele zilnice, ei spuneau că văduvele lor erau trecute cu vederea. Nu știm exact ce s-a întâmplat, dar cu siguranță acolo e foarte posibil să fi fost chiar și o problemă un pic naționalistă. Evreii vorbitori de limbă greacă din părțile Greciei, care citeau, știu eu, Vechiul Testament în limba greacă și nu în aramaică, versus evreii care citeau originalul din limba ebraică. E foarte posibil să fi fost ceva acolo, nu știm. În fine, îi vedem pe cei din sinagoga celor liberi, care fuseseră sclavi și acum erau liberi, îi vedem pe cei din Cirene, erau niște evrei din Egipt. Dacă vă uitați în notele de subsol, cel puțin în Biblia mea apare, vorbește despre Alexandria, este o provincie romană din sud-estul Asiei Mici. Vorbește de Tarsus de asemenea și de acolo, de fapt, din Tarsus a ieșit ceea ce este cel mai diabolic posibil și anume Saul din Tarsus. Dar Dumnezeu, așa cum o să vedeți un pic mai târziu, a transformat acest caz pierdut în cea mai mare victorie umană, dacă putem să spunem așa, din istoria creștinismului. Vedem pe cei din Cirena, partea de vest a Libiei. Și, așa cum am spus, viitorul apostol Pavel era acolo, prezent, când toate lucrurile astea se întâmplau. Și păcat că nu scrisese înainte cuvintele astea: în Hristos toți sunt una, fie greci, fie iudei, fie sclavi. El a scris un pic mai târziu asta. Dar vedem acolo ceva foarte interesant. Ceva s-a întâmplat de la... Și a trecut cumva de la biserica, care o vedem descrisă în capitolul 2, probabil versetul 4-7, unde spune, de asemenea și în 5, versetul 13, care spune că era un singur gând și mulțimea o admira și parcă nu îndrăzneau să se apropie de ea, trec cumva de la această mulțime admirată la a murmura unul împotriva celuilalt. Iar acest murmur, de fapt, ascundea ceva mult mai profund decât ceea ce se vedea la suprafață. Vedem soluția găsită de apostol, era problema care grecii au prezentat-o, evreii care vorbeau limba greacă au prezentat-o, vedem soluția apostolilor. Apostolii spun: alege 7 bărbați, dar nu orice bărbați. Au rezolvat problema împreună, mă gândesc cu conducătorii lor, pentru că erau mii de oameni acolo, au ales dintre acei evrei care vorbeau limba greacă 7 bărbați. Voi alegeți, dar nu pe oricine, trebuie să fie plin de înțelepciune și plin de Duh Sfânt, iar noi vom face lucrurile la care am fost chemați, adică vom rămâne focalizați pe rugăciune și cuvânt. Aduceți-i la noi, noi ne vom pune mâinile peste ei și vom binecuvânta. Și aș dori să spun aici, este aproape de la sine înțeles, deși e o oarecare supoziție, nu doar Ștefan a fost cel care a fost umplut de Duh Sfânt, pentru că ei au cerut ca toți bărbații să fie umpluți de Duh Sfânt, să fie plini de Duh Sfânt și plini de înțelepciune. E posibil ca toți ceilalți să fi fost plini de Duh Sfânt, nu știu. Ideea este că acești oameni aveau niște daruri specifice și oamenii le-au recunoscut, așa că apostolii și-au pus mâna peste ei, i-au binecuvântat ca ei, dintre oamenii lor, să-și aleagă niște oameni care să se ocupe de servitul la mese. Faptul că ei erau niște servitori la mese, sau poate mai degrabă niște administratori care se ocupau de supravegherea servitului la mese, dar erau totuși mii de oameni acolo, nu erau doar ei singuri care serveau la mese, asta nu înseamnă că asta era singurul lor dar. De fapt, îl vedem pe Ștefan puțin mai târziu predicând Evanghelia și fiind plin de Duh Sfânt și făcând semne și minuni mari în mulțime. De asemenea, îl vedem pe Filip, tot unul dintre cei 7, mergând după aia în Samaria și făcând și el semne și minuni, devenind unul dintre evangheliști. Deci faptul că slujești la o masă, dacă pot să zic așa, nu înseamnă că acolo trebuie să rămâi pentru restul vieții. Poate este un sezon din viața ta sau poate faci lucrul acela, dar faci și altele. Nu înseamnă că ești mai puțin înțelept, nu înseamnă că ai mai puțin Duh Sfânt, nu înseamnă că știi să predici mai puțin sau că te rogi mai puțin. Ba dimpotrivă, îi vedem pe bărbații ăștia că au intrat în darul lor și au excelat dincolo de de ceea ce li s-a cerut lor. Un lucru, cred că putem să învățăm din acest pasaj și după aia mergem mai departe, eu cred că orice lider din biserică, fie el păstor, fie lider care conduce orice slujire, trebuie să elibereze pe alți lideri. Asta ne dorim și noi la Centrul Creștin. Uneori este mai dificil decât e posibil, dar asta trebuie să fie dorința fiecărui lider. Și dacă ești la muncă, un șef, e bine tot timpul să crești pe alții în jurul tău, pentru că atunci când tu pleci de acolo sau ceva se întâmplă sau ești mutat, să rămână ceva în spatele tău. Este exact la fel și în biserică. E nevoie de asemenea de administrarea lucrurilor practice în biserică, așa cum a fost atunci la început. E nevoie de lucruri practice care să se întâmple, e nevoie să fie găsiți oameni care se ocupă și de lucrurile practice. Probabil că oamenii ăștia nu au făcut doar lucruri practice, probabil că s-au ocupat și de alte lucruri mai importante, dar despre asta vedem că este vorba aici. Deci, drept urmare, vedem în versetul 7 că biserica creștea și, pentru că creștea, ce s-a întâmplat? A venit prigoană. Vine și împotrivirea. Așa că primul lucru care îl putem vedea din acest pasaj, un punct mare, este că odată cu creșterea bisericii va veni și împotrivirea. Îl vedem pe Ștefan care făcea semne și minuni și ce face cel rău când vede că biserica se mișcă înainte, când vede că există succes în a da Evanghelia mai departe, încearcă cu el o confruntare teologică. Și dacă nu merge, ce face? Lovește mai jos, sub centură. Vine cu acuzații false. Și dacă nu merge nici cu acuzații false, atunci trece la violență. Și dacă nici asta nu este suficient, trece direct la crimă. Ștefan a trecut prin toate aceste faze. Și vom vedea câteva lucruri. Dar haideți să ne uităm un pic la Ștefan. Vreau să ne uităm la patru lucruri, și anume la acuzațiile aduse. Vreau să ne uităm la felul în care a reacționat și la caracterul lui. Vreau să ne uităm la felul în care a fost omorât și ce face Dumnezeu prin jertfa lui Ștefan, pentru că lucrurile nu se termină aici, ci se termină într-un mod glorios. Ne uităm la acuzații. Ștefan l-a predicat pe Hristos. Cred că nu e niciun dubiu aici, da? Drept urmare, ce se întâmplă? Îl resping. De ce? Pentru că cei care se adăugase bisericii, poate că au venit plini de încântare și poate că au fost botezați. Exact cum s-a întâmplat și cu Simon Vrăjitor, el a fost botezat, dar vrăjitoriile n-au ieșit din el. E posibil la fel și cu oamenii ăștia. Și-au adus toți idolii lor păgâni pe care îi slujau în Grecia și în alte părți, i-au adus și au încercat să unească idolii cu credința creștină. Ori asta nu funcționează, pentru că religia creștină, creștinismul, cere exclusivitate în felul în care ești mântuit, în felul în care tu contribui, de fapt nu contribui la mântuirea ta, în calea unică pe care Hristos o oferă prin sacrificiul său și atât. Nu există politeism, nu există mai mulți Dumnezei, nu există adăugire la Evanghelia lui Hristos. Normal că atunci când predici Evanghelia lui Hristos vei întâlni opoziție, pentru că lumii nu-i place, pentru că lumea, deși uneori cochetează, pentru că Și noi uităm în lumea balcanică, de exemplu. Oamenii declară că sunt creștini, da? Dar ei vor un creștinism care, pe lângă Hristos, vor să adauge și alte lucruri. Lucrurile lor. Nu vor să renunțe la lucrurile rele din viețile lor. Vor să le aducă și să le combine cumva cu creștinismul. Ori asta nu se poate. În creștinism, momentul în care te întorci la Hristos, nu există privire înapoi. Te uiți drept înainte. Nu poți să aduci cu tine toate bagajele și toți idolii cu care ai trăit o viață întreagă, de care ți-e rușine acum. Și să continui cu Hristos. El cere exclusivitate. Din cauza acestei exclusivități, prigoana vine ori de câte ori vei încerca să trăiești o viață evlavioasă sau vei încerca să deschizi gura și să spui ceva despre Hristos. Pentru că oamenilor nu le place pocăința. Oamenii vor să vină la Hristos, dar nu vor să renunțe la lucrurile din trecut. Și exact așa s-a întâmplat și cu acești oameni. Ce le spune Ștefan, de fapt, aici? E că nu poți să-l respecti pe Moise și legea fără să accepti mesajul lui Hristos, de fapt. De fapt, legea și mesajul și Moise arătau către Hristos. Ori ei spuneau, nu, este Moise și legea, nu avem treabă cu Hristos. Chiar dacă se pare că la început au crezut în el, nu știu ce s-a întâmplat. Dar ei au vrut o mixtiune, o amestecătură de credințe. Și Ștefan, care a plin de Duh Sfânt și putere, le-a predicat și le-a vorbit foarte clar, atât de clar încât n-au putut să stea împotriva înțelepciunii. De ce? Pentru că Duhul Sfânt era peste el și vorbea prin el. Legea arată către Iisus, la fel Moise arată către Iisus. Iisus era încheierea legii, dacă vreți, pentru că s-a adus pe sine ca preț de răscumpărare. Legea spunea, fă asta și vei trăi, dar legea, de fapt, îți spunea, încearcă numai să faci asta și vei vedea că nu vei putea. Ori Hristos vine și se dă pe sine și spune, eu împlinesc blestemul vostru, eu mă fac blestem pentru voi, ca legea să nu mai stea împotriva voastră, ci să fiți mântuiți doar prin har. Ori ei spuneau, nu, este legea lui Moise. Și Moise, ei sunt importanți, ele sunt importante, legile, nu Hristos. Și Ștefan spune, nu, nu este așa. Cum reacționează, doi, cum reacționează Ștefan la acuzația de blasfemie? Vedeți că nu se lasă intimidat, ci vine cu dovezi chiar din Vechiul Testament și în capitolul 7 îi trece prin toată istoria poporului evreu, începând de la Avram, de la patriari, îi duce spre Moise, după care ajunge la David. De ce face toate lucrurile astea? Și puteți să citiți acasă capitolul 7. Este doar ca să le arate un lucru, că toți aceștia se uitau către un mântuitor, către un salvator, către Hristos, pe care ei îl respingeau și spuneau, nu, nu, e vorba doar de lege, e doar de Moise vorba. E vorba doar de Iahve, Dumnezeul. Și atât. Deci nu se lasă intimidați. Și deși o face la început într-un mod respectuos, pentru că le spune în capitolul 7, versetul 2, fraților și părinților, ascultați, apelează cumva la ei, la inima lor și o face cu respect. Nu-i bruschează din prima, ci o face cu respect fraților, părinților. Asta denotă respect din partea lui Ștefan. Sperând că va primi acceptare și el la rândul lui, însă nu s-a întâmplat deloc așa. Așa că îi bate cu propriile lor arme, deși este respectos, îi bate cu propriile lor arme și le demonstrează din Scriptură că ceea ce spun eu este departe de adevărul Bibliei. Ce spune de fapt aici în versetul 51 din capitolul 7, dacă puteți să deschideți împreună cu mine, oameni tari la cerbice, necircumciși cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, ca părinții voștri, așa faceți și voi. De fapt, ce-l spune el este că la fel cum poporul evreu s-a împotrivit direct lui Dumnezeu în vechime, oriunde mergeau, tot timpul comentau împotriva lui Dumnezeu, tot timpul murmurau, tot timpul șușoteau, tot timpul erau supărați pe Dumnezeu, tot timpul îi luau pe oamenii lui Dumnezeu și îi prigoneau sau îi omorau. Și ce spune el este, oameni buni, încăpățânaților, voi exact la fel faceți, exact cum au făcut tot poporul, toți părinții voștri, nu aveți de gând să schimbați ceva în comportamentul vostru? Sunteți într-o eră nouă, într-o epocă nouă, în epoca lui Hristos, schimbați-vă comportamentul. Ștefan nu era acolo doar ca să le stea împotrivă și să facă pe Gigi contra cu ei. Nu despre asta era vorba. Ștefan din toată inima încerca să-i convingă și să-i aducă la Hristos. Eu cred că ce făcea Ștefan când servea la mesă era ucenicie cu oamenii. Pentru că oamenii când vin la Hristos au nevoie să fie ucenicizați. Nu înseamnă că dacă vii la Hristos le știi pe toate. Nu, înseamnă că ești bebeluș. Înseamnă că în momentul în care vii la Hristos ești încă în pampers și ai nevoie de lapte, după aia ai nevoie de un biscuit, după aia de o hrană un pic mai tare. Dar cineva trebuie să-ți dea asta, altfel mori. Și exact asta făcea Ștefan. Toată perioada asta îl vedem pe Ștefan vorbind cu oamenii și convingându-i, și în timp ce predica Evanghelie și îl predica pe Hristos, erau semne și minuni care confirmau ceea ce făcea Ștefan. Exact la fel și cu apostolii. Și așa creștea biserica. Și Ștefan încearcă pe acești mari oameni, pe părinți, pe preoți, să-i convingă să nu repete aceleași greșeli ca ale părinților lor. Spune aici, n-a fost vreun proroc trimis de Dumnezeu căreia părinții noștri să nu-i fi stat împotrivă, împotrivindu-se de fapt direct Duhului Sfânt, spune Ștefan. De fapt, nu împotriva lor erau, ci împotriva direct a Duhului Sfânt. Și voi sunteți pe cale să faceți exact același lucru, oameni buni. De fapt, aici este o luptă directă, și vreau să mă ascultați cu atenție, între religiozitate și creștinism. Bătălia se dă între religie și creștinism. Și dacă ați crezut că sunt aceleași lucruri, nu, ele sunt diametral opuse și o să vă demonstrez. N-are nicio treabă una cu alta. Aici nu era vorba de templu. Zicea, a blasfemiat împotriva templului și a zis că vine Iisus ăla și o să dărâme templu. Cu alte cuvinte, obiectul închinării noastre, templu, va fi distrus. Cum poate să zică cineva așa ceva? Este blasfemie. Pentru că ei îl confundau pe Dumnezeu cu templul. Și ei se gândeau că templul era Dumnezeu. Și dacă templul dispare, dispare și Dumnezeu. Ori el încearcă logic să le spună, oameni buni, nu este vorba despre un loc, ci este vorba despre o persoană. Și Ștefan arată în predica lui lungă de 60 de versete, apropo, unii în glumă spuneau că probabil de-aia l-au omorât pe Ștefan, că a predicat prea lung și s-au plictisit. Dar în predica lui lungă, el încearcă din toată inima să le explice și probabil dacă nu s-ar fi supărat atât de tare pe el, probabil că el ar fi continuat să predice. Încât l-au zmult și o să vedem mai târziu, l-au dus și i-au făcut ce i-au făcut. Templul și prezența lui Dumnezeu nu sunt același lucru. Pentru că Dumnezeu n-a intenționat niciodată ca oamenii să se închine la un templu, ci persoanei lui Dumnezeu. Nu e la fel și astăzi. Și el argumentează și le zice clar. Uitați-vă că prezența lui Dumnezeu a existat chiar înainte de templu. Și vorbește despre Avram care era în Mesopotamia. Atenție, hopa, într-o țară plină de idoli. Acolo nu era templu. Și totuși găsim prezența lui Dumnezeu cu Avram. Și ei spuneau, poți experimenta, el de fapt spunea, poți experimenta prezența lui Dumnezeu în templu sau în afara lui. Poți să experimentezi prezența lui Dumnezeu în biserică sau în afara bisericii. Poți să experimentezi prezența lui Dumnezeu în închisoare sau în afara închisorii. Pentru că Dumnezeu nu este legat de un loc. Aș vrea să citim din capitolul 7 câteva versete, începând cu 48. Până la, să zicem, 56. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă veți zidi voi mie, zice Domnul? Sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri. Oameni tari la cerbice, oameni încăpățânați, necircumciși cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, ca părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au persecutat părinții voștri? Au omorât pe cei care vesteau mai înainte venirea celui drept, pe care voi l-ați dat prins și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste lucruri, îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duh Sfânt, și-a țintit ochii către cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Suntem într-o serie de lecții în care vorbim despre trei aspecte principale. Vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu. De fapt, Ștefan încerca să le demonstreze că toată viața lor stă în această relație pe care au cu Dumnezeu. Felul în care cultivi relația ta cu Dumnezeu va influența modul tău de viață și felul în care vei da mai departe mesajul lui Hristos. Este vital să ai o relație cu Dumnezeu, o relație personală, și despre asta vorbește Ștefan aici. Voi sunteți cu inima înțepenită, cu mintea înțepenită, pentru că împotriviți Duhului Sfânt și i-a tăiat la inimă. De fapt, zice el, voi sunteți cei care nu păziți legea lui Moise, nu eu, spunea Ștefan. Și vedeți că Ștefan le spune Evanghelia unor oameni mândri, unor oameni care n-au vrut să asculte cu frumosul și care știau Scripturile. Și așa cum și Iisus a spus fariseilor deseori, la fel a făcut și Ștefan, să știți că nu i-a cocoloșit deloc și le-a spus verde în față despre starea inimii lor. Chiar dacă a început respectos și le-a spus mai târziu după aia pe șleau că sunt niște fățarnici. Și vreau să observați un lucru, probabil v-ați uitat dacă ați citit, felul în care Iisus vestea Evanghelia, avea două moduri de a vesti Evanghelia, aceeași Evanghelie, același conținut, două moduri de a vorbi. Uitați-vă cum a vorbit cu femeia de la fântână, cu femeia samariteancă, a întâlnit-o, i-a întâlnit nevoile ei, s-a pus pe picior de egalitate cu ea, da, i-a cerut apă, a avut nevoie de ea, a relaționat și i-a spus Evanghelia, eu sunt cel pe care îl așteaptă toată omenirea. Dar Iisus a avut un mod foarte dur la adresa fariseilor și a celor mândri, pentru că acești oameni oricum nu înțelegeau. Și Iisus le spunea care era problema lor. Problema voastră este fățărnicia. Problema voastră este că sunteți cu două fețe și nu vreți să înțelegeți. Nu că nu înțelegeți, voi nu vreți să înțelegeți. Și atunci Iisus le-a spus în față direct. Și la fel face și Ștefan. Și știm rezultatul. Acum totuși vine un moment crucial. Ștefan îi aduce în punctul în care, exact cum a făcut și Iisus, le-a dat de ales. Iisus la fel făcea cu farisei, i-a adus într-un punct al alegerii. Fie se pocăiesc și își văd mizeria de a nu fi parte din moștenirea lui Hristos, așa cum de fapt au făcut la cincizecime și au venit cu miile, fie se răzvrătesc și preiau de la părinții lor același comportament blestemat, încăpățânat. Au de ales să continue sfințirea lor, pentru că unii dintre ei crezuse, dar trebuiau să continue să fie sfințiți, să fie ucenicizați, sau aveau de ales să se întoarcă înapoi în balta lor, în mocirla lor și să zacă acolo. Noi știm ce au ales, a doua variantă. Dumnezeu cu siguranță a vrut să le dea o șansă și lor, cred eu. Pentru că altfel, dacă ne uităm la versetul 15 din capitolul 6, acest verset nu are sens. Hai să nu sărim peste el. Capitolul 6, versetul 15. Spune acolo, toți cei care stăteau în Sinedriu s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. M-am întrebat deseori despre ce era vorba. Probabil că era vorba, e clar că era ceva supranatural care s-a întâmplat acolo. Știți ce s-a întâmplat cu Moise când stătea în prezența lui Dumnezeu? Intra în cort și ieșea din cort și fața lui strălucea. Cumva cred eu că Dumnezeu s-a îndurat de acești încăpățânați și a vrut să le dea o șansă să înțeleagă că la fel și Ștefan vine cu același mesaj ca și Moise, același Ștefan pe care ei îl acuzau că vorbea împotriva lui Moise. De fapt, Dumnezeu le spune prin această manifestare supranaturală, oameni buni, ce am vorbit prin Moise vorbesc și prin Ștefan. Este aceeași prezență care merge înaintea voastră, nu fiți încăpățânați. dar se pare că au ignorat-o și n-au vrut să asculte. Dar în asta văd bunătatea lui Dumnezeu. Că indiferent cât te împotrivești lui Dumnezeu, Dumnezeu totuși se apropie de tine și vrea tot timpul să-ți dea șansă să te întorci la El. Și eu cred că Dumnezeu i-a iubit pe oamenii ăștia. Nu i-a urât. Și le-a dat multe șanse, inclusiv prin predica lui Ștefan. Am văzut acuzațiile lui Ștefan. Am văzut felul în care acești oameni n-au vrut să-l asculte. Vedem acum ce se întâmplă cu Ștefan. Versetul 55 din capitolul 7 până la sfârșit, la 60. Dar Ștefan, plin de Duh Sfânt, și-a țintit ochii către cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și i-a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să râgnească, și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate și aruncau cu pietre în el. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, viitorul apostol Pavel. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și spunând acestea, a adormit. Wow! Au turbat de furie când Ștefan le-a spus că l-a văzut pe Iisus stând în picioare, pentru că ei nu-și puteau închipui că Fiul omului stă acum la dreapta lui Dumnezeu. Fiul omului era un titlu mesianic pe care Iisus și l-a însușit în toate evanghelile, pe care preoții și cărturarii l-au respins. Pentru ei era vorba doar de Moise și de Iahve, de Dumnezeu. 2. Ștefan a putut vedea slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, să vezi slava lui Dumnezeu? Blasfemie! Nimeni nu poate să vadă slava lui Dumnezeu. Ei bine, Ștefan a văzut-o. A văzut slava lui Dumnezeu. De ce? O să vedem în câteva momente de ce. Și-au astupat urechile și scrâșneau din dinți. Și n-au putut să suporte așa ceva din cauza religiozității lor. Nu-și puteau închipui că a văzut slava lui Dumnezeu, la fel cum nu-și puteau închipui că o persoană ar putea avea o intimitate cu Dumnezeu sau că Dumnezeu s-ar ridica în picioare de pe tron să-l primească pe Ștefan. Dumnezeu! Dumnezeu care este atotputernic, este sfânt, este de neatins. Cum să se ridice în picioare? I-a tăiat la inimă și n-au suportat așa ceva. De ce? Pentru că ei și îl închipuiau pe Dumnezeu într-un mod rece, într-un mod, cum să zic, un Dumnezeu îndepărtat, care n-are nicio treabă cu oamenii, care doar le cere să facă anumite lucruri și n-are părtășie cu creația lui. Vă spun, religiozitatea n-are nimic de-a face cu creștinismul. Pentru că creștinismul are de-a face, atenție, cu prezența lui Dumnezeu. Ceea ce e relevant pentru noi în acest pasaj are legătură cu prezența lui Dumnezeu despre care am spus-o și pe care o putem căuta în fiecare zi. Fie că este vorba de atacuri interioare sau exterioare la adresa bisericii, o formă de atac la adresa bisericii poate să fie și religiozitatea. Religiozitatea este una din armele principale care poate distruge unitatea într-o biserică. Religiozitatea are de-a face cu modul strâmb în care tu îl vezi tu, nu tu, dar generic vorbind, pe Dumnezeu. Pentru că noi proiectăm imaginea tatălui nostru care probabil a fost abuziv. Mă bucur pentru voi aceia care ați avut un tată bun. Ce privilegiu! Pentru că tatăl vostru bun a arătat ceva din ce înseamnă un tată ceresc. Dar mulți oameni îl proiectează pe Dumnezeu în tatăl lor fizic, aici pe pământ, care este abuziv, care este uneori violent, care este bețiv și și-l imaginează că Dumnezeu, pe Dumnezeu fiind la fel, cu răutate și care e supărat tot timpul. Aș vrea să punctez câteva lucruri legate despre religiozitate. Astea au fost câteva gânduri care efectiv le-am trecut așa rapid, dar cu siguranță sunt mult mai multe. Și spune așa, religiozitatea se uită tot timpul la formă. Creștinismul autentic este tot timpul despre o relație personală cu Dumnezeu. Religia se uită la ceea ce face sau nu face Dumnezeu. Creștinismul se uită la inima lui Dumnezeu și la motivația lui, și anume dragostea față de om. Religiosul analizează exteriorul unui creștin sau al unei biserici. Cum arată, ce zice lumea, cum se îmbracă, cum se închină. Creștinul se uită la de ce face ceea ce face, care are de-a face cu o dragoste la adresa lui Dumnezeu, nu cu formă. Religiosului îi e frică de Dumnezeu pentru că în viziunea lui el pedepsește orice abatere. Pentru el Dumnezeu e ca un polițist răzbunător. Normal că dacă Dumnezeu în viziunea lor se comportă în ghilimele așa față de ei, la fel se comportă și ei față de ceilalți. Însă creștinul autentic, deși se teme de Domnul, face ceea ce face pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Religia produce teamă că ar putea să greșească cu ceva. Creștinismul te apropie în mod intim de Dumnezeu, iar această intimitate nu are margini sau limite. Ea crește la maxim atunci când ajungem în ceruri împreună cu El. Religia spune că dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, trebuie să faci cu tare sau cu tare lucru. Creștinismul spune că mă apropii de Dumnezeu pentru că Iisus a plătit pentru toate lucrurile care mă condamnau și mă separau de Dumnezeu. Într-un cuvânt, sau într-o propoziție, sau frază, religia spune că faptele și sfințirea ta te mântuiesc. Creștinul știe că e mântuit prin har. De aceea, ascultă de Dumnezeu și face fapte bune. Are sens? Cum poate fi combătută religia? Stând în camera de sus, cum spunea Martin în seminarul de sâmbăta trecută. Dacă nu l-ați ascultat, vă rog, downloadați-l de pe net și ascultați-l. Este aur curat ce spune Martin acolo. Ce face Dumnezeu prin jertfa lui Ștefan? Vedem un punct major și anume Dumnezeu este cel care își zidește biserica. Dacă vă uitați în Matei 16:18 veți găsi asta. Și El o face prin noi, alegând niște oameni imperfecți, ca tine și ca mine, dar care au o inimă care zice, vreau să ascult de Tine, Doamne. Chiar dacă asta mă costă și sunt prigonit, exact cum a fost și Ștefan. Ce s-a întâmplat, mă gândesc, ce s-a întâmplat la cincizecime cu acele mii de oameni care s-au întors la Dumnezeu, dar acum cumva n-a mai funcționat? Să fi fost Petru un mai bun orator decât Ștefan? Să fi folosit o altă evanghelie? Să fi fost puterea lui de persoasiune, adică a lui Ștefan, mai mică decât cea a lui Petru? Nu cred. Eu cred că era vorba pur și simplu de suveranitatea lui Dumnezeu care a condus lucrurile astfel. Deși nu înțelegem gândurile lui Dumnezeu decât parțial, e clar că a folosit spre bine ceea ce a vrut să facă diavolul, și anume, diavolul a vrut să distrugă biserica prin frică, iar Dumnezeu a folosit chiar frica oamenilor să ducă biserica pe plaiuri mondiale. De ce? Pentru că imediat ce Ștefan este omorât, vedem în capitolul 8 și de acolo mai departe, că Evanghelia este dusă de cei care au fugit de prigonire peste tot. Și a fost cumva un mod de-a lui Dumnezeu de a-i scoate de acolo și a-i duce mai departe. Dumnezeu folosește orice lucru rău care este intenționat împotriva ta, dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, spre binele tău și va transforma în final în ceva frumos și glorios. În capitolul 8, puteți să vă uitați acasă, biserica începe să fie persecutată crunt, iar omorârea lui Ștefan e doar un fel de preambul la ceea ce urma să vină, la crimele de acolo. Și peste acest șablon blestem de împotrivire, dacă vreți, Dumnezeu așează un alt șablon propriu, și anume, indiferent de ce face cel rău, eu îmi voi duce la îndeplinire planul meu cu privire la biserica mea. Și chiar și împotrivirile oamenilor sunt în precunoștința lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu știa dinainte de ele. Nimic nu-L surprinde și mereu Dumnezeu își va urma planul. Asta este valabil în viața ta dacă suferi din cauza că ești creștin, dacă ești persecutat la locul de muncă sau la școală. Asta are ceva de a face și cu tine, pentru că Dumnezeu va întoarce asta într-un final spre bine. Pasajul nostru se încheie glorios pentru Ștefan. În versetul 56, Iisus se ridică în picioare și îl onorează pe Ștefan pentru inima lui dedicată și așa îl primește în cer. Eu sunt sigur și din ce am auzit din relatările altor oameni că această experiență n-a fost unică. Vedem mulți martiri care efectiv în momentul morților Dumnezeu a fost prezent acolo într-un mod supranatural. Unii dintre ei erau arși de vii și cumva Dumnezeu le-a luat orice durere și au simțit prezența lui Dumnezeu. Altfel nu mă explic. Care au fost ultimele cuvinte ale lui Ștefan și ne apropiem de final? Doamne, iartă-i! Doamne, iartă-i! Și vreau să vă întreb, care este acel păcat care nu ar putea să fie iertat niciodată, dacă chiar și crima poate să fie iertată? În fond, crima a fost și păcatul de care tu și cu mine am fost iertați dacă suntem în Hristos. Chiar de cel pe care noi l-am omorât. Adică pe Iisus. Iertarea nu este o opțiune. Iertarea este singura opțiune. Toți știm Tatăl nostru pe de rost. Dar puțin știu că ceea ce urmează după Tatăl nostru, aceleași cuvinte, aceeași predică a lui Iisus spune, dacă iertați celor care vă greșesc greșelile lor și Tatăl vostru din cer vă va ierta greșelile voastre. Oamenii se opresc la amin, a ta să fie împărăția. Dar nu citesc mai jos. Este vital. Dacă ești astăzi în Hristos, vreau să știi că singura ta opțiune, dacă ai ceva împotriva cuiva, dacă cineva te-a făcut să suferi din cauza că ești creștin, sau poate ai probleme cu cineva din biserică, singura ta opțiune este să ierți. De ce? Pentru că tu vei purta o otravă care pe tine te va omorâ în primul rând și nu pe cel împotriva căruia o ții în tine. Este singura ta opțiune. Este rândul nostru să iertăm. Aș vrea să invit echipa de laudă, pentru că vreau să ne rugăm la sfârșit. Aș vrea să închei cu Matei 5, versetele de la 10 la 12. Pentru aceia dintre voi care ați suferit sau suferiți și veți suferi, și aici nu spun dacă veți suferi, ci veți suferi, datorită numelui Hristos, Iisus are niște cuvinte de aur. Ferice de cei persecutați din cauza dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când din cauza mea oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, mințind împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă! Pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Tot așa i-au persecutat și pe profeții dinaintea voastră. După care continuă. Voi sunteți sarea și lumina. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Felul în care tratați persecuțiile, felul în care tratați opresiunea, felul în care răspundeți atunci când sunteți tratați nedrept, va face din voi sau nu va face din voi sare, adică dai gust și conservi, sau lumină, deschizi ochii și arăți direcția oamenilor. Felul în care reacționezi contează foarte mult, dar promisiunea lui Iisus este că vei învinge și că vei fi fericit. La final, dacă ești creștin, vei duce Evanghelia mai departe în mod natural, uneori chiar și fără cuvinte. când încerci să trăiești evlavios, oamenii vor vedea asta. Unora le va plăcea, altora nu. De ce? Pentru că expui, chiar și fără cuvinte, că ceea ce fac ei este rău. Asta va atrage după tine o presiune. Dar ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună aici este să nu ne oprim și să nu ne fie teamă. De ce? Pentru că Hristos este cu noi. Și așa cum lui Ștefan i-a dat și apostolilor înțelepciune să vorbească la momentul potrivit și putere și semne și minuni, Dumnezeu promite că ne va da și nouă același lucru dacă rămânem credincioși și dăm mai departe Evanghelia. Pentru asta ai nevoie de ceea ce a avut nevoie și Ștefan, și anume să fii umplut cu Duhul Sfânt. Asta trebuie să fie rugăciunea ta zilnică și a mea. Pentru că nu este prea mult Duh Sfânt pentru tine ca să nu poți să-L primești pe tot. O, nu. Să știi că Dumnezeu îți va da înțelepciune, e mesajul Lui, este înțelepciunea Lui, El este Cel care te va ghida atunci când trebuie să vorbești. Să te aștepți, la fel ca și Ștefan, ca mesajul tău să fie întărit de semne și minuni. Dar pentru asta ai nevoie să petrești timp cu Dumnezeu. Aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare. Dacă astăzi treci printr-o opoziție și ți-e greu pentru că ești creștin, vreau să știi că inima lui Dumnezeu este cu tine acum. Vreau să mă rog, Doamne, pentru cei care trăiesc într-o astfel de opoziție acum și suferă din cauza numelui Tău. Dumnezeule, să fii Tu bucuria lor și să le aduci aminte, Doamne, că Tu le vei da înțelepciune la momentul potrivit. Și, Doamne, mă rog pentru răbdare, ca să știe, să aibă o atitudine corectă de fiecare dată când întâlnesc opoziție, să poată să ierte și să aibă puterea de a merge mai departe, să fie lumină și sare. Doamne, vreau de asemenea să mă rog pentru o umplere cu Duhul Tău Sfânt. Dumnezeule, nu sunt doar niște cuvinte pe care le spunem în fiecare duminică, este tânjirea vieții noastre să ne apropiem de Tine și să fim umpluți cu Duhul Tău Sfânt, pentru că atunci vom avea înțelepciunea Ta și puterea Ta și semnele și minunile ne vor urma. Și vom fi eficienți în familiile noastre, la locurile de muncă, la școală, oriunde vom merge, pe stradă. Doamne, toarnă din puterea Ta, toarnă din Duhul Tău Sfânt peste Centrul Creștin Brașov. Și, Doamne, dă trezire și creștere în biserica noastră, Doamne. Ca mulți să vadă lucrările minunate care le faci în noi, prin noi și să fie atrași la Tine, la bunătatea Ta, Dumnezeu. Poate în timp ce cântă echipa de laudă, efectiv vrei să vorbești cu Dumnezeu despre lucrurile astea. Poate ai o tânjire după Duhul Sfânt și vrei mai mult, te rog să ceri asta. Dar să o cer cu credință, pentru că Dumnezeu vrea să-ți o dea. E promisiunea Lui că oricine cere va primi. Și dacă treci printr-o situație dificilă și știi că suferi din cauza numelui Lui Hristos, cere puterea de la Dumnezeu și mergi cu asta. Haideți să ne închinăm.